Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых законапраектаў. Паводле Віктара Івашкевіча народны сход прыйшоў на месца народнага фронту. Нацбанк абяцае адзіны абменны курс да 1 лістапада.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту асуджае ціск на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Гэтую пазіцыю Ежы Бузыка агучыў у інтэрв'ю нашаму радыё яго прэсавы сакратар Рычард Фрыдман. Таксама сёння прадстаўніца кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выказала ў інтэрв'ю нашаму радыё заклапочанасць з нагоды зменаў у беларускім законадаўстве, звязаных з замежных фінансаваннем партыяў, правядзеннем масавых мерапрыемстваў і пашырэннем паўнамоцтваў КДБ. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Парламент Італіі сёння нязначнай большасцю выказаў давер ўраду Сільвіо Берлюсконі. За давер кабінету міністраў прагаласавалі 316 дэпутатаў, супраць выказаўся 301. Галасаванне прайшло на фоне росту занепакоенасці з нагоды пазыковага крызісу ў краіне і скандалаў вакол асобы прэм'ера. Вотум недаверу быў вынесены на галасаванне пасля таго, як заканадаўцам не ўдалося прыняць плянавы законапраект, і апазіцыя запатрабавала неадкладнай адстаўкі Берлюсконі. Нядаўна крэдытныя агенцтвы панізілі рэйтынг Італіі з-за яе бюджэтнага дэфіцыту, аднаго з самых вялікіх у Еўропе. У Сырыі сёння пасля пятнічнай малітвы тысячы людзей выйшлі на вуліцы, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Яны таксама выказвалі падтрымку вайскоўцам, якія перайшлі на бок апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, у чацвер пасля сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і групай дэзертыраў, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі прынамсі 25 чалавек. Дэманстрацыі пратэсту праходзяць у прымесцях сталіцы Сырыі Дамаску і ў дзясятку іншых раёнаў краіны. Раней сёння кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заклікала міжнародную супольнасць учыніць захады, каб не дапусціць спаўзання Сырыі да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Як заявіла Пілэй, паводле апошніх дадзеных ААН, колькасць ахвяр сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада ў Сырыі з сакавіка гэтага года перавысіла 3000 чалавек. У Лібіі сёння ізноў успыхнулі жорсткія баі паміж войскамі Нацыянальнай пераходнай рады і прыхільнікамі зрынутага дыктатара Муамара Кадафі за горад Сірт. Як паведамляе тэлеканал Аль-Джазіра, сілы новых уладаў усталявалі кантроль над большай часткай Сірту, горадам, дзе нарадзіўся Кадафі. Баі за Сірт ідуць ужо некалькі тыдняў. Атрады новых лібійскіх уладаў рыхтуюцца да масіраванага наступу на горад Бані-Валід, які таксама знаходзіцца пад кантролем кадафістаў. Папярэднія спробы захапіць Бані-Валід, які размешчаны за 400 кіламетраў на паўднёвы захад ад сталіцы Лібіі, Трыпалі праваліліся з-за моцнага супраціву з боку прыхільнікаў Кадафі. У сталіцы Украіны сёння праходзяць масавыя акцыі, зарганізаваныя рознымі палітычнымі партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі. Ля будынку ўраду ў Кіеве сабраліся шахцёры з Луганскай вобласці, выступаюць сёння таксама прыхільнікі асуджанай